No niin, luetaanpas Jumalan sanaa tässä ja terveisiä muuten eri puolilta Suomea. Tässä on taas kuljettu monessa paikassa. Olin viikonvaihteessa Porissa. Täytyy todella iloita, että siellä oli valtavasti väkeä kokouksessa. Seurakunnan väkimäärä ja nähden, kun oli kaksinkertainen määrä siihen nähden, mitä on seurakunnassa jäseniä, niin silloin on jo hyviä asioita. Ja myöskin sellaisia, jotka eivät vielä ole uskossa, oli kokouksessa läsnä, joka aina on hyvä merkki, koska Jeesus, jos missä hän toimii, niin sana sanoo, että hän on halukas etsimään mieluumista yhtä, joka oli kadonnut, kuin niitä 99, jotka oli tallessa siellä laumassa. Terveisiä myöskin Lahdesta. Me oltiin, meillä oli Sulo Pärssinen käymässä, jotkut olette olleet varmaan hänen kokouksissa, ja maanantaina meillä yksi kotikokous, siellä yksi ihminen halusi vastaanottaa Jeesuksen, ja että ihan myönteisiä asioita on tapahtunut. Mä luen täältä Apostolin teot 5. luku, ja sieltä sitten jakeen vaikkapa tuosta 25 eteenpäin. Niin tuli joku ja kertoi heille, katso ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa. Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijan kanssa ja nouti heidät, ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen, ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä ja sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen, ja katsot, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne, ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi antamaan Israelille parannusta ja syntiä anteeksi antamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Aamen. Erikoisesti mulla on tässä mielessäni nämä sanat, jotka on jakeessa 29. Tilanne oli sellainen, että apostolit julistivat evankeliumia, ja ylimmäinen pappi heitä siitä kielsi, heidät jopa vangittiin, ja enkeli laski heidät vankilasta vapaaksi, ja kielloista huolimatta he jälleen menevät julistamaan evankeliumia itsepäistä porukkaa, ja sitten heidät tuodaan kuulusteluihin, ja ylimmäinen pappi heitä kuulustelee ja sanoo, että mehän ollaan kieltämällä kielletty teitä opettamasta tähän nimeen, ja nyt te olette täyttäneet koko Jerusalemin opetuksellanne. Niin siihen sitten Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Tämä ei ole ainoastaan apostolien elämää, että joutuu tällaisiin tilanteisiin, vaan kyllä jokainen uskovainen ihminen joutuu sellaisiin olotiloihin, jolloin on valittava, totteleeko enemmän Jumalaa vai totteleeko enemmän ihmisiä. Se on ihan varma asia, että jossain vaiheessa aina sellaisiakin tilanteita tulee, ja ne ei ole kauhean kivoja tilanteita. Ne on myöskin meille monta kertaa koetukseksi sitten, että nähdään, että ketä me tässä nyt oikein sitten palvelemme, Jumalaako vaiko ihmisiä. Paavali sanoi, että jos vielä pyrkisi olemaan ihmisille mieliksi, en olisi enää Kristuksen palvelija. Se on aika vankka sana, eikö vaan? Ja se on kummallinen asia sinänsä, vaikka meilläkin on puhuttu uskonnon vapaudesta ja lain edessä sellainen jollain lailla vallitsee, niin kuitenkin se on sellainen asia, että on paljon ihmisiä, jotka koettavat vaikuttaa toisen ihmisen hengelliseen mielipiteeseen. Ja joku estää häntä tekemästä jotakin, tai pakottaa häntä tekemään jotakin, tai jotain tällaista. Sulopersinen kertoi sellaisen tapauksen takaa vuosilta, kun hän oli pitämässä tuolla Norverkun Lassilan kylällä kokousta. Muistaakseni se oli sillä kylällä, että en mä tiedä miten vanha toi nuori isäntä oli ottanut kokouksen ja oli kovasti herätyksen tilassa niin sanotusti ja Jumalan kutsu edessä ja sama hänen vaimonsa, mutta vanha emäntä oli karmeasti vastaan siellä. Niin siinä sitten muotoutui se tilanne semmoiseksi, että kun kokous päättyi, niin nuori isäntä ja nuori emäntä halusivat antaa elämänsä Jeesukselle ja he kävivät siihen sohva-ääreen polvilleen, että heidän puolesta rukoiltaisi. Niin vanha emäntä suuttui niin julmetusti siitä, että tuli siihen potkimaan niitä, nouskaa ylös, että te häpäsette koko meidän sukumme. Ja sulokuemme aika temperamenttimies, niin se otti sitä vähän niin kuin puoli rivelistä kiinni sitä vanhaa ääntä ja talutti sen toiseen huoneeseen ja löi linkun kiinni ja pysyi siellä. Ja jatkoi rukousta ja niin häiriintymättömästi nämä pääsivät sitten uskoon sisällä nämä nuori isäntä ja nuori emäntä. Sitä minä en tiedä kuinka se jatko sitten meni siellä, mutta tämä vanha emäntä, jos se olisi nyt tänään tässä meidän keskellämme niissä mietteissä, joissa hän silloin oli, niin hän varmasti olisi aika vihainen nytkin, että mä yleensä kehtasin puhua tämmöisestä asiasta. Ja pitäisi sitä toimintaansa aivan varmasti niin kuin hyvin oikeutettuna ja sellainen juuri näin pitääkin toimia ja näin. On ihmisiä, jotka haluavat vallita ja hallita toisia näissä hengellisissä kysymyksissä. Ja me joudutaan niihin tilanteisiin väistämättömästi, koska sellaisia ihmisiä aina meidän ympärillemme, jotka haluaa vaikuttaa meidän hengelliseen näkökantaamme ja hengellisiin ratkaisuihimme ja meidän siihen, että me seuraamme Jeesusta, niin heillä on aina jotain sanottavaa siitä ja paheksuttavaakin monta kertaa saattaa olla. Ja mä oon miettinyt sitä asiaa, että mikä ihme siinä on sitten, että jotkut ihmiset on sellaisia. Joillain on vaan yksinkertaisesti semmoinen pomottamisen himo. Niitä on sellaisia aviomiehiäkin, että mä oon oikein joutunut valitettavasti seuraamaan, että kyllä naisparat on lujilla, kun se miehen niin kuin koko elämän on, miten mä sanoisin, elämän sisältö on siinä, että se saa alistaa toista. Ja ihan oikeasti niitä ihmisiä on paljon. Minä en tiedä, onko teidän tuttavapiirissänne näkynyt tällaisia miehiä. Mutta minä olen nähnyt liian monta sellaista miestä, jotka yrittävät aina alistaa sitä puolisoaan. Ja sitten jos se vielä sattuu, tulee uskoon se puoliso, niin kyllä siinä sitten ollaan melkoisessa väännössä. Se on ihan vaan joku ihmeellinen vallanhimo, joku, en mä tiedä, mulla on omat puutteeni, mä voin tunnustaa, että mulla on paljon puutteita, jos kysyisi sitten mun vaimolta, niin sekin sanoisi, että on niitä, mutta semmoista pomottamisen halua minulla ei ole kyllä koskaan ollut, että minä olen aina halunnut antaa toisten tehdä omat ratkaisunsa ja itse myöskin pidän siitä kiinni tiukasti, että minä teen myös omani. Ja siihen ei sitten kukaan pääse urputtamaan, jos on kysymys Jeesuksen seuraamisesta. Sitten on sellaisia ihmisiä, joille siitä muodostuu sellainen turvallisuuskysymys. Että niistä tuntuu, että kaikki kerta kaikkiaan romahtaa ja järkkyy, jos tässä nyt tehdään jotain sellaista, mikä on vastoin meidän perinteitämme ja vastoin meidän sukumme tapoja esimerkiksi. Ja meillä on aina tehty näin. Ja jos sitten yhtäkkiä joku tulee uskoon siinä, vaikka nyt suvussakin, niin kerta kaikkiaan siitä syntyy suuria ongelmia jo sen tähden, että se, miten on aina ennen tehty, niin siitä jotkut ihmiset pelkää kerta kaikkiaan päästää irti siitä, miten on ennen tehty. Niistä tuntuu, että koko maailma romahtaa, jos ei tehdä niin kuin ennen on tehty. Ja en mä tässä mitään kirkkopolitiikkaa halua puhua, enkä ketään vastaan sillä lailla, mutta mä oon tavattoman monta kertaa tavannut ihmisiä, jotka sanoo, että meillä pysytään isien kirkossa. Ja anti olla, jos joku siitä suvussa erkaantuu sen perusteella, että on tullut uskoa ja haluaa liittyä vaikka helluntalaisiin tai baptisteihin tai johonkin, niin se saattaa olla sellaisessa suvussa sellainen koko turvallisuus järkkyy, että eikö tässä voi enää luottaa mihinkään. Ja ne hermostuu, kun joku rupeaa toimimaan toisin. Minä muistan, kun omassa elämässäni oli eräs asia nuorena uskovaisena, jossa Jumalan sana sanoi selvästi, miten minun pitää tehdä. Ja se oli vastoin minun sukuni perinteitä oikein vaan voimakkaasti. Ja se kävi mun isän närän päälle niin sanotusti niin rankasti, että sanoi, että jos poika sen tekin teet, niin minulla ei sitten ole enää poikaa. Että hän sanoo sukulaisuuden irti. Ja se minun isäni ei ollut niitä, jotka narskutteli turhia. Se kans tarkoitti sitä sitten viimeisen päälle. Ja eihän se tietenkään ollut kauhean kiva, mutta kun enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä, ja kun sana selvästi osoitti, kyllä siellä sellaisia uskoviakin saattoi löytyä, jotka sanoi, että tee poika nyt vähän kompromissia jo ihan isästä tähden ja niin edelleen. Mutta se oli niin vakavasta Jumalan sanan asiasta kuitenkin kysymys. Niitä on sellaisia asioita, mistä voi tehdä kompromissia, kun ei ole mitään syntikysymyksiä eikä sellaisia sen luokan kysymyksiä hengellisissä asioissa, etteikö ne ole vaan ehkä jotain tapakysymyksiä. Mutta äärimmäisen tärkeää erottaa, milloin on kysymys syntiasioista, esimerkiksi jossa ei voi tehdä minkäänlaista kompromissia, tai milloin vaan jostain tavasta kysymys, joka Jumalan sanakin jo antaa siihen oman vapautensa, että voi tehdä näin tai noin. No joka tapauksessa sitten siinä kävi niin, että isäukko ilmoitti, että hänellä ei enää sitten sitä poikaa ole, ja se oli rankka tikki, kuulkaa. Ja sitten siitä kului vissiin semmoinen, tämä tapahtui, en muistanut miten se oli, syksyllä vissiin, joo, syksyllähän se tapahtui niin. Niin sitten seuraavana kesänä isäukolla oli syntymäpäivät, sillä oli toinen päivä kesäkuuta syntymäpäivät. Ja minä ajattelin, että pistänpä menemään Interfloralla kukkia kuitenkin, vaikkei se minua tunnustakaan pojakseen, niin minä tunnustan hänet isäkseni ja panen ne kukat menee ja niin minä sitten tilasin ne ja asia lähti siitä eteenpäin. Ja sitten ajattelin, kun se syntymäpäivä koitti aamuni, että pirautanpa vielä onnitellaksenikin. Ja niin minä sitten soitin ja sanoin, että Pauli täällä soittelee ja terve vaan. Ja se murahteli jotain sinne puhelimeen epäselvää ja sitten se sanoi, että ota nyt vähän, kun kerta kaikkiaan ovi kellokin soi justiin, niin mä menen katsoa, kuka siellä oikein on. Ja se oli se kukkalähetys justiin sillä hetkellä, Jumala järkkäs sen. Ja se suli ukko siihen paikkaan, kun se sen kukkapuketit sai kouraansa. että se ei puhunut enää ikänä mitään tästä asiasta, vaikkei se niin kuin hyväksynytkään sitä, mitä mä olin tehnyt, koska se oli edelleenkin vastoin suvun perinteitä. Ja niin siitä huolimatta hän sitten jo hyväksyi, että on hänellä poika kuitenkin. Siis jos Jumala ei ole, ja vanha uhkokin tuli vielä uskoon vanhoilla päivillään. Että kyllä kun tehdään niin kuin Herra sanoo, niin voi siitä joutua kärsimään. Voi olla, että siinä menee välitkin poikki joksikun aikaa ainakin. Mutta minulla on se kokemus, että Jumala kuitenkin siunaa sen aina takaisin jotain kautta sen asian. Että sitä voi rohkeasti tehdä vaan aina sen, mikä on tietää Jumalan tahdoksi. Sanokoot ihmiset, mitä lystäävät. Sitten on sellaisia ihmisiä, joilla on semmoinen oikeassa olemisen pakko. Ja ne hermostuu jo siitä, jos joku on eri mieltä. Ja varsinkin hengellisissä asioissa, niin se iskee johonkin tänne heidän itsetuntoonsa niin rankasti, kun joku kehtaa olla eri mieltä. Että ne sellaiset ihmiset aina pyrkii vaikuttamaan toisten mielipiteisiin ja ratkaisuihin monella tavalla. Se on muuten mielenkiintoinen, että Paavali sanoo, että hän ei halua vallita teidän uskoanne. Tällainen sana. Ja mä sanoisin näin, että siinä on aina jotain hengellisesti sairasta, jos yritetään vallita toisen uskoa. Kyllä meillä on lupa toinen toistamme neuvoa. Jumalan sanalla näin oikein vanhemmistovelistä sanotaan, että niiden pitäisikin olla sellaiset, jotka on kykeneviä neuvomaan Jumalan sanalla. Mutta kyllä se ihmisen ratkaisut aina käy sen ihmisen itsensä tehtäväksi viime kädessä. Siitä ei koskaan tule hyvää jälkeä, jos me painostamme jonkun ihmisen tekemään jonkun ratkaisun. Koska silloin se ei ole sydämen vapaaehtoista antautumista Jumalalle. Ja taas Jumalalle ei kelpaa mikään muu kuin vapaaehtoinen sydämen antautuminen hänelle. Kaikki muu on kelvotonta Jumala edessä, sillä Jumala katsoo sydämeen eikä muuhun. Ja siksi esimerkiksi vaikkapa tästä uhraamisestakin puheen ollen, niin oikein sanotaan, että älköön sitä, se tapahtuko nurkumalla ja ikään kuin pakosta. Että sen täytyy senkin olla vapaaehtoista. Minä olen meillä seurakunnassa Lahdessa sanonut usein, että jos tähän kolehtiin saa osallistua ainoastaan iloiset antajat, että muilta minä kiellän antamasta euroakaan. Ja minä olen sitä mieltä, että se on raamatullista sanoa näin. Yhtenä esimerkkinä. Ja kun sitten tässä on aina tämä konflikti siinä suhteessa, että kun Jeesus ja Jumala, niin ei ne mahdu ihmisten kuvioihin, mitä täällä maitten päällä on. Niin me joudutaan väistämättä sen takia jo niihin tilanteisiin, jossa täytyy valita, että me tottelemme enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Joskus ne ihmiset eivät siitä kauheasti hermostu, joskus ne hermostuu valtavasti. Täällä Salomo sanoo näin, kun rakensi temppelin, katso taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu, kun hän puhuu Herralle, kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut. Ja meillä joskus on niitä itse rakentamia hengellisiä kuvioita, ja kun Jumala ei niihin mahdu. Se on sellainen asia, että jos me olemme jotain, ja tämäkin temppeli sentään oli ihan asiallinen temppeli, ei tämä mikään ollut epäjumalan temppeli, eikä mikään mihin ei olisi voinut mennä, jopa Jumala itse kehotti sen rakentamaan, mutta silti Salomo ymmärsi, että Jumala on paljon suurempi kuin tämä temppeli, että Jumala ei mahdu tähänkään. Ja niin se on, kuulkaa, että Jumala ei mahdu meidän ymmärryksiemme monta kertaa. Meillä on sen verran pieni tämä ymmärrys, että monta kertaa olen joutunut itse sen asian eteen, että kerta kaikkiaan, niin mä en ymmärrä, Herra, miksi sä toimit näin. Ja sen mä oon vaan oppinut, että ei kannata kauheasti purnata, sillä Jumala on aina oikeassa. Jumala ei tee koskaan vääryyttä. Herra tuomitsee asiat aina oikein. Jumala johtaa asiat vanhurskaudessa ja niin edelleen. Kun Jeesus tuli maitten päälle, niin juutalaisilla oli suuria ongelmia, niin kuin olette lukeneet. Koska he elivät sellaisessa järjestelmässä, jossa oli hirveän paljon ihmistekosta. Siellä Jeesus sanookin Matteuksen evankeliumin 15. Ja tämä on yleispätevää kaikkina aikoina, mitä enemmän on ihmistekoisia kuvioita, sen suurimpia vaikeuksia tulee Jumalan kanssa. Täällä sanotaan näin esimerkiksi Matteus 15.6. Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinneissääntönne täällä. Juutalaisilla oli valtava määrä ja on yhä edelleenkin ihan hyllymetreittäin niitä perinneissääntöjä. Talmudiakin on noin metri tuolla yllyssä, jota sitten tutkitaan ja luetaan, ja se on vaan yksi kokoelma. Ja nämä säätelee ihmisten elämää, ja kuulkaa, siellä joudutaan valtaviin konflikteihin sitten sen kanssa, että kun joku haluaakin noudattaa yhtäkkiä Jumalan sanaa, niin joku perinnäissääntö onkin sitä vastaan. Niin se on kumma asia, että ihmiset on enemmän kiinnostunut niistä omista perinnäissäännöistään kuin Jumalan sanasta. Ne joutuivat aina siihen konfliktiin, missä ikinä Jeesus kulkikaan. Ja niin oli apostolitkin, niin oli se sama juttu, koska he julisti evankeliumia Jumalan sanaa Jeesuksen nimessä, niin ne joutuivat siihen samaan tilanteeseen. Ja niin joudutaan mekin monta kertaa. Kun ajatellaan näitä apostoleja, kun ne tässä sarjas, niin kuka tässä niitä vastusti? Tässä luetussa tekstissä, muistatteko? Ylipappi. Eikö se ole vähän kumma juttu, oli se ihan oikeasti Jumalan ylipappi? Ei se mikään epäjumalan pappi ollut. Kyllä se oli ihan oikea ylipappi. Oli se ihan Jumalan säätämyksestä virassaan ja niin edelleen. Ja silti se vastusti rankemmin kuin just kukaan tätä evankeliumin julistusta. Mä oon miettinyt, mistä se nyt sitten johtui, että miksi se ylipappi justiin vastusti sitä. Ylimmäinen pappi kuulusteli heitä ja sanoi, me olemme kieltämällä kieltäneet. Tämä on, kuulkaa, semmoinen valta-asetelma tuli siihen. Eikö niin? Se on merkillinen asia, että kun siinä oli se järjestelmä, että ylimmäinen pappi oli aina ollut kaiken tappi siellä ja ihmiset nyökkäs hyvin syvään, kun ylipappi meni ja niin edelleen. Niin sitten Jumala sivuutti ylipapin kertakaikkiaan tässä evankeliumin julistuksessa kokonaan ja Jeesus valitsi 12 apostolia. Se meni ohi tämän voisiko sanoa, tämän kirkollisen hierarkian kokonaan. Ja totta kai se alkoi käymään tämän ylipapin hermoille, että nyt tavallisia kalastajajullikoita vaan tässä on valittu tämmöiseen virkaan, että nämä ykkösmiehet nyt sitten ja ylimmäinen pappi onkin jotenkin niin kuin syrjäytynyt. Ja siitähän se vaan oli kysymys, eikö niin? Sen takia hän oli hermona, hän oli Jeesuksellekin hermona. Ja ylipapithan oli, jotka Jeesuksenkin ristiinnaulitsi. Niin se on, kuulkaa, se oli siitä kysymys. Samaten oli kysymys turvallisuudesta, että kun siellä temppelissä oli totuttu uhraamaan ja kaikki meni sen, aina sen saman kaavan mukaan. Lapset ympäri leikattiin pienenä ja niille annettiin nimi ja sitten ne kävivät omat rippikoulussa siellä. Juutalaisuudessakin oli tämä järjestelmä. Ja sitten oli omat häät ja seremoniat ja temppelipalvelus ja eläinuhrit ja muut. Kaikki pyöri ja rullas ihan niin kuin oli aina satoja vuosia jo tehnyt. Niin kun siihen tuli nyt jotain uutta. Ja Jumalan sana ilmoitti, että näillä niin sanotuilla muotomenoilla ei nyt pelastu. Että tässä tarvii tehdä parannuskin ja vastaanottaa Kristus elämänsä ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Niin se murti koko tämän vanhan turvallisuuden. Ja siksi nämä ihmiset hermostuivat. Myöskin nämä perinnäissääntöjen laatijat, rabbit ja kirjanoppineet, ne hermostu sen tähden, että ne halusi olla oikeassa, eikö niin? Ja niitä, sana rabbi, tiedättekö mitä se tarkoittaa yleensä? No se tulee sanasta suuri. Hebrean kielen sanasta olla jotain suurta. He halusivat olla niitä oikeissa olijoita, jotain suurta. Kyllä ne opettajia tietysti oli, mutta mä nyt puhun sen kielellisestä merkityksestä. Ja mä oon sitä oikein miettinyt, kun järkyttävä se tilanne oli, että siellä on nämä ylipapit ja siellä on tämä temppelipalvelus ja siellä on nämä rabbit, jotka on säätänyt nämä omat inhimilliset pykälänsä ja perinnäissääntönsä. Ja sit sinne tulee Jumalan poika. Niin se ei mahtunut siihen kuvioon. Ja me saadaan, koska se vaati sen, että enemmän toteltaisi Jumalaa kuin ihmisiä. Eikö niin? Ja mä puhun tätä, ystävät, hyvin vakavasti meille, jos me halutaan olla elävässä uskossa. Niin meidän opittava tähän. Jeesus ei mahdu niihin ihmisten kuvioihin. Aina tulee tilanteita, jossa me joudutaan valitsemaan se Jeesus. Ja ajatellaan, kun Jeesus tulee, niin hänestä sanotaan näin, että eräänä päivänä kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan. Niin niiden ylipappien kuin rabbiinien kuin temppelin pappien ja kaikkien. Täytyy kerran polvistua, jos eivät tässä ajassa polvistuneet, niin kerran on se päivä. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ajatelkaa, että miksei ne tehnyt sitä? Siksi, koska ihmiset vaikutti heihin. Mä sanoisin näin, että jo Raamattu sanoo, että ihmispelko panee Paulan. Ei se tarkoita vain uskoon tullessa, vaan myöskin Jeesuksen seuraamisessa. Sitten kun usko on tultu, me saatamme jäädä semmoiseen puolitiehen tässä uskossamme. Me rupeamme tekemään kompromisseja just sen takia, että on ihmisiä, jotka estävät meitä tekemästä Jumalan tahtoa täysin meidän elämässämme. Ja jos me lähdemme sille kompromissitielle, niin me leikkaamme Jumalan voimasta ja Pyhän Hengen elämästä aina pois omassa elämässämme. Koska Jumala ei lähde kompromissiuskoon mukaan. Voitte olla vakuuttunut. Se on kirkkohistoriassakin nähty, että se on kumma juttu, kun otetaan vaikka silloin, kun ruotsalaisen Paavo vaikutti täällä joskus 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa, niin ei Jumala valinnut Turun arkkipiispaa olemaan herätyksen välikappale. Vaan hän valitsi pienviljelijän Nilsiästä. Ja siihen tuli kauhea jännite. Ja pienviljelijä joutui ihan kulkaa kertaankin ahtaalle, kun se joutui ihan käräjille asti. Vaan siitä, että se julisti evankeliumia. Sama oli Englannissa 1600-luvun voimakkaan herätyssaarnaaja oli tämä John Bunyan, jonka kirja Kristityn vaellus on maailma eniten julkaistu hengellinen kirja heti Raamatun jälkeen. Hyvin väkevä herättäjä oli. Se oli kattilan paikkaaja. Ja Jumala valitsi tämän kattilan paikkaajan, eikä valinnut Canterburyn arkkipiispaa. Ja eikö se ottanut sen arkkipiispan närän päälle niin rankasti, että kattilan paikkaaja oli 12 vuotta vankilassa. Ja ehdoksi pantiin, että jos aiot päästä täältä pois, niin on luvattava, ettet enää saarnaa evankeliumia. Se on kumma asia, kuulkaa, kun Jumala valitsee jonkun. Niin sitten on aina, se väistämättä vähän johtaa siihen, että siinä astutaan jonkun inhimillisen instanssin varpaille. Eikä ne tykkää siitä. Niin, ystävät kalliit. Sitten on aina se ihmisten traditiot ja mielipiteet vastoin Jumalan sanaa. Hebrealaiskirje 4.12 sanoo sellaisen hienon sanan. Se sanoo näin, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Uskotteko te, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen? Mutta tiedättekö, että silloin kun me asetamme jotain muuta kuin Jumalan sanan ohjenuoreksi elämässämme ja otamme, olkoon se sitten mikä kristillinen perinne hyvänsä, joka kenties on vastoin Jumalan sanaa, niin me leikkaamme omasta elävyydestä ja voimallisuudestamme pois siltä osin. Me jäämme heikkouteen siltä osin, koska se Jumalan elävä ja voimallinen sana on tehty turhaksi tältä osuudelta, eikö niin? Kyllä me silti voidaan olla vielä uskossa ja pelastua, koska pelastutaan armosta, mutta se elävyys ja voimallisuus, siihen on tullut aukko. Ja siksi minä olen pienestä pitäen, no hengellisesti pienestä pitäen, minut on Jumala opettanut tämän kirjan mieheksi. Minä iloitsen Jumalan sanasta valtavasti. Lienen kertonut, kuinka Jumala kutsui mua aikanaan pelastukseen, kun olin kokouksessa, jossa etsittiin perkelettä. Olin jonkun sortin satanisti. Ja siellä oli pöydällä nämä välineet, joita käytettiin sitten yhteydenpitoon henkivaltoihin. Ja joku sai päähänsä, mitä hän tapahtuisi, pannaan Raamattu samalle pöydälle. Ja niin tehtiin. Ja kuulkaa, kun Raamattu kumahti siihen pöydälle, niin ne välineet lähti ilman kenenkään käden koskettamatta pakeneen sitä Raamattua ja loikkasi pöydältä alas. Silloin minä tiesin, että missä se voima lepää. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Eiks niin? Täällä Jeremian kirjassa 1 ja 12 ja Jeremialle Jumala antoi tällaisen lupauksen. Ja minä olen siitä pitänyt kiinni ja uskon sen ja olen sen nähnyt käytännössä. Siellä sanotaan, Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein. Sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Mutta tiedättekö, jos me ollaan jossain hengellisessä traditiossa perinteessä kiinni, ei Jumala sitä valvo. Ei vaikka Rahkonen kirjoittaisi kirjan, kuulkaa, niin se voi olla hyvä ja hyödyllinen, niin kuin Luther sanoo, luettavaksi, mutta ohjenuoraksi se ei kelpaa. Kenenkään kirjoittama hengellinen kirja ei kelpaa ohjenuoreksi, vain Jumalan sana kelpaa. Mä nyt viittaan vaikka näihin, esimerkiksi vaikka tämä Luther itse, niin ei hän koskaan tarkoittanut hänen kirjojaan alettaisiin pitää jonain ohjenuorana. Ei koskaan. Hän itse sanoi vain Raamattu. Eikö niin? Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka pohtii sitä, että onko tämä nyt tunnustuskirjojen mukaista tai ei. Se on järkyttävää. Tai onko tämä meidän herätysliikkeen sääntöjen mukaista tai jotain tällaista. Kuulkaa, Jumala ei valvo niitä sääntöjä eikä niitä tunnustuskirjoja eikä mitään muuta kuin sen oman sanansa. Sitä Jumala valvoo toteuttaakseen sen. Ja siksi tämä on ihana asia, tämä Jumalan sana, kuulkaa, tämä aina pelittää ja toimii. Mäpäs kerron semmoisen hauskan esimerkin, tämä on eräällä tavalla tosi hauska, ainakin mulle. Tästä, jos puhutaan tästä Jumalan sanasta, kuin käytännöllistä se välillä on, niin mä olin lähdössä tuonne armeijaan nuorena uskovana ja Jumalan sana alkoi elää mulle yksi määrätty sana ja Pyhä Henki selvästi painotti sitä ja sanoi, että sä vaan nyt tää mieleesi, että sä tarvit sitä siellä armeijassa. Se oli tällainen sana kuin, älä kieli palvelijasta hänen herrallensa, muutoin hän sinut kirjoaa ja sinä saat siitä kärsiä. Erikoinen sana. Ja mä ihmettelin, miten ihmettä mun täytyy nyt painaa tämä sana nyt näin mieleeni. Mutta mä tein, koska Pyhä Henki niin kehotti ja se jäi tänne jonnekin. Ja sitten oli kerran sellainen tilanne siellä armeijassa, että meidän vääpeli piti oppituntia ja 300 miestä oli siellä salissa kuuntelemassa hirvittävän kuivaa luentoa. Se oli tosi väsyttävä, mä myönnän sen, ja mun viereinen kaveri ei jaksanut sitten enää, sen pokka petti ja se päästi sellaisen oikein julmetunmoisen haukotuksen. Ja vääpeli oli selin sitten meipäin, kun se kirjoitti liitutaululle jotain. Ja mä näin, kun sillä niska vetäs kun kuko heltta punaiseksi. Ja se kääntyi oikein ja tuimasti kattoi meihin ja sanoi, että kuka se oli. No kukaan ei tunnustanut. Mutta se oli kokenut mies se vääpeli ja se käveli sinne. Ja tuli mun kohdalle ja kysyi, olitteko te se, kun armeijassa teititellään, niin kuin miehet ainakin tietää. Minä sanoin, herra vääpeli, en ollut. Sitten se kysyy, jaa, mutta sanokaas, kuka se oli, sillä tästä se tuli jostain se äiti. Oli se tarkka kaveri, yhden kaverin tarkkuudella 300 joukosta. Se ei erehtynyt kuin yhdellä miehellä. Ja silloin mä olin aika lieves. Koko 300 ukkoa katto minuun, kuulkaa, että kärjytänkö mä tämän kaverin vai ei. Ja miten mä selvin vai otanko mä itse niskoilleni vai mitä tapahtuu. Ja silloin se muistui mieleen. Ja mä sanoin, että herra vääpeli, minun ei ole lupa kertoa sitä. No miten niin ei ollutpa? Koska Jumalan sana sanoo, että älä kieli palvelijasta hänen herjallensa, muuten hän sinut kirjoaa ja sinä saat siitä kärsiä. Ja se katsoi mua hetkeksi. No, mullekin kävi kerran, niin eikä minäkään sanonut. Ja kuulkaa, se avasi siellä patterissa, tykistön patterissa, kuulkaa mulle kaikki ovet evankeliumille. Niin kantahenkilökunta kuin nämä toiset varusmiehetkin, niin minä nousin sankariksi kertaheitolla. Ja ne tuli multa kysymään hengellisistä asioista. Oli tosi hyvä kertoa Jeesuksesta, kuulkaa. Mutta jos olisin mennyt sanomaan, että se oli se tuo vierinen mies, niin kukaan ei olisi kuunnellut minua enää. No, eikö tämä Jumalan sana ole elävä ja voimallista? Minä vaan sanon. Ja kyllä se toimii melkein missä olosuhteissa hyvänsä muissakin. Muistan, kun tuli se tilanne, että mun piti kosia. Ja minä sanoin tuolle vaimolleni, joka silloin ei ollut vielä mun vaimoni, että mulla olisi vähän asiaa, että mennäänkö tuonne seurakunnan kesäpaikkaan. Ja siellä laiturin nokassa me sitten oltiin ja aloin selvittää asiaani. Ja kun eihän tällainen meikäläinen osannut sanoa oikein mitään, niin onneksi oli hervottoman iso musta raamattu mukana. Ja minä avasin sen tuosta kohtaa ja luin vain täältä, että Kaikin olet kaunis armaani, ei ole sinussa ainuttakaan virhettä. Tule kanssani Libanonilta, sinä morsiameni. Tule kanssani Libanonilta. Olet lumonnut minut, siskoni morsiameni, lumonnut minut yhdellä ainoalla silmäykselläsi. Ja sitten mä sanon, pannaanko näkkileivät samaan pinoon? Omi sanoi. Niin kumpi nyt oli hienompi tai Raamattu vai se omi sanoi? Naiset voi vastata. Mitä te sanotte? Eikö osannut Raamattu nämä kosinta-asiatkin ihan hyvin? Ja se sitten hoski niin, että naimisissa ollaan oltu 32 vuotta. Tuli justaansa toinen päivä tätä kuuta täyteen. Että elävää ja voimallista se on. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Herran sanasta tulee aina apu. Mutta se ei tule niille, jotka eivät sitä kunnioita. Jotka tottelee enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Ne menettävät otteen Jumalan sanaan. Ajatelkaa, että näistä sanottiin, näistä apostoleista, että ne oli sanan palvelijoita. Ei ne ollut sellaisia sanajulistajia, että Jumalan sana oli niille kuin joku remonttimiehen työkalupakki, että kun tulee joku ongelma, niin ne avaa sieltä sitten, että mitäs täällä, minkähän välineen täältä sanasta nyt löytäisi tähän avuksi. Vaan he eivät käyttäneet Jumalan sanaa, vaan Jumalan sana käytti heitä. Siinä on se suuri ero. He eivät vain julistaneet tilanteisiin Jumalan sanaa, he elivät sitä todeksi ja tottelivat sitä. Ja siksi, kun he kunnioittivat sanaa, niin Jumala toteutti sanansa heidän elämässä. Kiitos Jumalalle. Ja siihen minä kutsun teitäkin. Ennen oli tuolla Kissanmaalla Raamattuopisto, jossa oli johtajana Jouko Neulanen, ja jotkut saattaa muistaa Jouko Neulasen. Ja Jouko oli kyllä ihan hurskas veli ja viisas mies Raamattuopiston johtajanakin. Silloin se meni hyvin, kun Jouko oli siinä rehtorina. Mutta kun Jouko jakoi todistukset, kuulkaa noille oppilaille, niin hän halusi vähän opettaa, minkä arvoisia on nämä ihmisten antamat todistukset. Ja hän sanoi jollekin siinä, joka arveli, että se on pikkusen rakastunut tähän diplomiinsa, mikä on nyt saamassa, että luulee, että tällä johonkin pötkitään, että kun on joku, niin kuin sanotaankin, että on lukenut papiksi, kuulkaa papeiksi ei lueta, Jumala ei sellaiseen lähde, niin se sanoi, että sinäkin nyt sitten kun lähdet tästä Jumalan valtakunnan työhön, niin kun sairas tulee ja rukoilet sen sairaan puolesta, päättää todistus sen pään päälle ja sanoi, että tämän todistuksen nimessä nouse ja käy, niin näet, minkä arvoinen tämä paperi on. Eikö niin? Kyllä. Mutta kun Jumalan sanaa julistaminen, Herra seisoo sen takana. Toteuttaa. Sitä sanaa sanoo Herra, minä toteutan sitä. Halleluja. Tämä evankeliumi on sen sorttinen, että se tekee aina elävästä uskosta semmoisen, että jolla sitä on, niin se on aina vähän sellainen protestantti. Ja protestanttihan tarkoittaa sitä, että se protestoi asioita vastaan, jotka ei ole sananmukaisia. Ja minä toivon, että olette hyviä protestantteja ja noudatatte sanaa ja tottelette enemmän Jumalaa kuin ihmisiä elämässäni, niin minä voin taata teille, että Jumala siunaa sitä tietä.